Dëgjues të nderuar, përshëndetje, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam me Valona Tela dhe në këtë edicion ju ftoj të ndiqni. Besimtarët musliman në gjithë botën festojnë Kurban Bajramin. Fshati Brusi Lipjanit, aty ku muslimanët dhe katolikët janë një familje. Për këto dhe e të tjera, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, lajme që mund t'ju besoni.
Muslimanët në Kosovë dhe në të gjithë botën shënojnë sot festën e Kurban Bajramit. Ceremonia faljes së namazit është bërë pas lindjes së diellit, ndërsa Myftiu i Kosovës Naim Tërnava ka uruar të gjithë besimtarët, duke bërë thirrje për më shumë mirësi mes tyre. Në këtë ditë, zemrat e besimtarëve mbushen me mirënjohje dhe përkushtim, ndërsa duart e tyre shtrihen në ndihmë dhe bujari, nga se kjo festë është një akt që mishron në frymën e afërsisë me Zotin dhe përgjegjësisë ndaj shoqërisë, ka thënë Tërnava. Për nder të kësaj dite, ne kemi veçuar edhe një material të korespondentit ton Bekim Bislimin nga fshati Brusi i Kosovës, aty ku katolikët dhe muslimanët janë një familje. E dëgjojmë bashkë.
Në një mëngjes pranveror në fshatin Brus, një burr me flokë të thinjur e kostum ngjyrë bezh dhe një tjetër më i ri i veshur me ngjyrë të kaltër ndajnë nga një filxhan kafeje dhe dy fe të ndryshme, por të njëjtin bjemër, Gashi. Njëri është katolik, tjetri musliman. Janë kushërinj, miq të ngushtë dhe dëshmi e një bashkëjetese që rrallë përmendet, por gjithmonë ka ekzistuar në Kosovë. Ivani, 75 vjeç, është i krishterë katolik. Nazimi, 47 vjeç, është imam në xhamin e fshatit të afër të Llabian. Të dy përkasin të njëjti trunk familjar. Ivani është i brezit të tretë, ndërsa Nazimi i brezit të katërt. Flasin për përditshmërinë, si dhe për siç e quajnë marrëdhëniet vëllazërore dhe familjare të banorëve të Brusit. Besimet e ndryshme nuk i kanë dar asnjëherë, thot Ivani.
Këtu i kemi po bashkë të njërë zjetër shkujmë shprejhme se kërkush smerë kur gjë me veti, po me lonë një dashni, një afërsi, një lëshë shmeri, një kontakt, edhe këty në qesim pas.
Ivani ka qenë dikur mësues i Nazimit gjatë shkollimit fillor, takimet e rastësishme në kafene ose vizitat e rëndomta në familjet e njëri tjetrit janë të shpeshta. Nazimi thotë se bashkëjetesa e kushërinve të një gjaku, por me dy besime, nuk është diçka e re dhe artificiale.
Po në esencë është kulturë e kahershme të cilën ne i kanë ndërtu babalarë dhe gjyshët tonë në djepa. Dhe kjo për ne është diçka tepër normale, kjo kryesisht ka të bëjë me gjenezën unike të shoqërisë tonë, sepse jemi një shoqëri me dy fe dhe gjithmonë relacionet tona nuk jenë prish për shkak të besimeve të ndryshme.
Sipas Nazimit, në Brus konsiderohet sjellje jo normale kur një banor i fshatit, i cili do komunitet fetar, ka nevojë për ndihmë të caktuar dhe nuk e merr atë ndihmë nga të dy komunitetet. Ivani dhe Nazimi rrëfejnë se Brusi disa dekada më parë kishte qindra shtëpi. Fshati është malor dhe banorët kryesisht merren me bujqësi dhe blegtori. Kushtet e vështira ekonomike i kanë detyruar shumë banor që të migrojnë jashtë vendit ose në vendbanime të tjera urbane brenda Kosovës. Aktualisht ky fshat ka rreth 34 familje, mbi 70% të cilave i takojnë besimit katolik, të tjerët i takojnë besimit islam. Të gjithë kanë mbi emrin Gashi dhe i takojnë të njëjti trunk familjar. Stërgjyshërit i kishin vëllezër 4 ose 5 breza më parë. Në lagjen peshter të këtij fshati gjendet kisha katolike ndërtuar në vitin 1935. Bekimi i kishës është bërë 30 vjet më pas, ndërkaq shugurimi 50 vjet më pas. Jo rrallë, dyert e kishës së Brusit për vizitorët kurreshtar janë hapur nga vet Hoxhi Nazimi, prania e të cilit nuk mungon në kishë në ceremonitë të rëndësishme ose festat fetare të bashkëfshatarëve të tij katolik.
Sepse unë jam djali i këtij vendi dhe kjo kishë është shtëpia e lutjeve të bashkëfshatarëve të mi.
Banorët e Brusit, katolik e musliman, i kanë të përbashkëta dasmat, por edhe ngushëllimet për vdekje, shpjegon Ivani. Vizitat dhe urimet e ndërsjella për festat fetare të dy komuniteteve janë të rëndomta, thot ai.
Po respekti s'ka, si me thonë, kufe, kur, po dhe së ne pagun respektin kur kërkosh. Jemi një gjakë përse po, po jemi detyrum e kemë bashkë një një tjetërit, naturisht edhe me zëtë edhe me menë, me menqëri, që të afrojmë një një tjetërit gjithmonë si për gëzim edhe për edhe barabara.
Ata thonë se kur bëhet fjalë për harmoninë ndërfetare, Brusi është një Kosovë në miniatur, një shtet ku muslimanët përbëjnë 93% të popullsisë, ndërsa katoliket 1.7%. Sipas tyre, kjo harmoninë ndërfetare ndërmjet shqiptarëve të Kosovës nuk ka nisur në Brus, por ky fshat është rasti më unik. Shembullin e mirë të bashkëtesës ndërfetare, sipas tyre, shqiptarët e Brusit e kanë treguar edhe në kohë të vështira, kur Kosova gjendej nën regjimin shtypës të Serbisë në vitet 90. Ata e kanë ndihmuar njëri tjetrin për ta mbijetuar luftën dhe vështirësitë që solli ajo. Gëzimi ishte i përbashkët edhe për çlirimin e Kosovës nga ky regjim në qershorin e vitit 1999, si dhe për shpalljen e pavarësisë së vendit në shkurtin e vitit 2008, rrëfejnë Ivani dhe Nazimi duke bashkëbiseduar me Radion Evropa e Lirë. Megjithatë, ata ende flasin për njohjet që ka marrë dhe ato që nuk ka marrë Kosova si shtet në planin ndërkombëtar. Përmendin mjaft shtete që nuk e kanë njohur Kosovën, por Ivani dhe Nazimi kanë të njëjtën pikpyetje: pse Vatikani, ku gjendet Celia e Shenjtë e Botës Katolike, nuk e njohu Kosovën 17 vjet nga shpallja e pavarësisë së saj?
Sipas mendimit tim, sikur ta njeh Vatikani Kosovën, ma bar mend se shtetet tani kanë më paraqit që me thonën se cëllam me të vërtet shako Kosova për shkarna mës me prenu Kosovën.
Gjashëm thot edhe Nazimi, si pas të cilit njoja nga Vatikani në njërën anë, apo cilit do shtet tjetër nga bota islame, do t'i gëzoheshin të gjithë qytetarët e Kosovës.
Njoja e Kosovës si shtet është vlerë edhe për ta, sepse në brenda Kosovës do t'a gjenë modelin më të bukur të ndërtimit të jetës e njerëzve në raporte të ndryshme.
Sipas të dhënave nga Ministria e Punëve të Jashtme dhe Diasporës, Kosovën deri më tani e ka njohur 119 shtete, në mesin e tyre nuk është Vatikani. Njohja e Kosovës nga Selia e Shenjtë mbetet dëshirë, por asnjëherë nuk ka qenë mollë sherri ndërmjet banorëve të Brusit. Për Radio Evropa e Lirë nga Brusi, Bekim Bislimi.
Misioni i Radios Evropa e Lirë është promovimi vlerave demokratike përmes raportimit të paanshëm. Qëndroni me ne.
Vazhdojmë tani emisionin me materiale të tjera. Kur grat janë subjekt i lajmeve nëpër media, ato postime në rrjetet sociale marrin 3 herë më shumë reagime sesa lajmet e tjera. Target shpeshherë janë grat aktive në botën politike. Provojat negative të cilave thuhet se i dekurajojnë vajzat e reja nga angazhimi në politikë. Dëgjojmë në këtë temë Doruntina Baftiun.
Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani u kërcnua 2 herë me jetë së voni, ndërsa deputetja e Lëvizjes Vendosje Saranda Bukujevci u përfshi në përplasje me disa figura publike. Kjo na shtyu të pyesim, si është përvoja e grave në politikë në Kosovë dhe a ndikohet ajo nga gjinia e tyre? Për rjetin e grave të Kosovës, përgjigja është e thjeshtë, po. Gjua seksiste dhe misogjiniste është një prej pengesave kryesore, thonë nga RKK-ja. Si pas organizatës, gratë përballen edhe me më shumë kërkesa për ta dëshmuar vlerën e tyre dhe bëhen shënjestra të fushatave dezinformuese që kanë synim ta minojnë besueshmërinë e tyre. Këtë e thonë edhe statistikat, një hulumtim i vitit të kaluar nga Organizata Demokracia për Zhvillim D4D gjeti se kur gratë janë subjekti lajmeve në përmedia, ato postime në rrjetet sociale marrin 3 herë më shumë reagime se sa lajmet e tjera dhe se gati 90% e komenteve me gjutë të urrejtjes bëhen nga burrat. Atë që statistikat e thonë në shifra, deputetja e Partisë Demokratike të Kosovës Arpnora Salihu dhe asamblistja e Aleancës për Arnërinë e Kosovës në Vushtrim, Amira Ajeti, e konfirmojnë me përvojat e tyre.
Edhe e kumpo që shumë njerëz të shohin ashta me dyshem, kur jeni gruere, jeni vajzere në politikë, nashta shpesh u dosht me dëshmu dy fesh, ma shumë se sa kolegët, burra ose djem, se çka mund është me bo.
Këtë vit, 27-vjeçarja nga Ferizaj, në kandidaturën e saj të parë në zgjedhje parlamentare, mori mbi 16.000 vota, ndërsa Ajeti, në zgjedhjet për kuvendin komunal të Vushtres më 2021, kishte dalë dyta më votuara nga lista e AK-s dhe gruaja e tretë me më së shumti vota në të gjithë komunën. Por, edhe për të rrugtimin në politik, ka qenë shënuar me paragjykime.
Komente cilat jenë kun, unë patem prej kështu e si domës komentet mbi moralin, jenë kun te përgoditje e fort për mu qatë ku. Kana e ku me dit kujtë është, ku me dit kush e ka shtim në këtë gore, adin.
edhe pse pohojnë se plot her janë prekur nga komentet për plot gjuhë të urrejtjes, Salihu dhe Ajeti thonë se gjithë një kanë qenë të sigurta për të vazhduar rrugtimin në politikë. Por, jo të gjitha vajzat e reja dhe gratë ndihen njëjtë. Hezitimi i grave për përfshirje në skenën politike ndikohet nga përvojat e këqija të grave që vetëse janë aktive në politikë. Kur gratë përballen me sfida të tilla si paragjykimet, kërcënimet e ofendimet, kjo mund të krijojë një atmosferë të pasigurisë dhe të frikës, duke i penguar vajzat e reja të angazhohen në politikë, thonë nga RKK-ja. Salihu dhe Ajeti theksojnë se përkrahjen kryesore për te i familjes së tyre e kanë gjetur te gratë e tjera me më përvojë se sa ato në botën e politikës. Dhe tani, Ajeti synon ta bëjë të njëjtën për gratë e reja.
Ma dëshmi kështu fakti gjallë se që gratë mundën me arritë dhe me dollë, pa ndëzu fillojt e burrave pa u dekoraju prej tyne, jom one.
Që më shumë gratë të kenë sukses në politikë, Salihu rekomandon mentorim dhe trajnime për shkatësi të buta dhe krijim të një rjetit të mbështetjes për gratë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Dorentina Baftiu.
Në vazhdim, kronika nga rajoni.
Mali i Zi po hyn në një fazë të re të bashkëpunimit strategjik me SBA-n përmes një projekti për prodhimin e dronëve ushtarak. Iniciativa synon mes tjera të forcojë industrinë vendase të mbrojtjes, të përforcojë angazhimin e vendit brenda NATO-s si dhe të ndihmojë Ukrainën. Kronike e Shërbimit të Ballkanit të Radios Evropa e Lirë. Autoritetet maleziane planifikojnë të fillojnë prodhimin e dronëve pa pilot në bashkëpunim me një kompani nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe seria parë do t'i dhurohet Ukrainës, shkruan në një dokument të qeverisë së Malit të Zi. Kjo qeveri thekson se kjo nismë është në përputhje me orientimin e strategjik të Malit të Zi dhe se mes tjerash do të forcoj industrinë vendase të mbrojtjes. Do t'i përmirësoj kapacitetet e ushtrisë në raport me NATO-n, do t'i mbështes nevojat mbrojtëse të Ukrainës, si dhe do t'a pozicionoj Malin e Zi si një furnizues të besueshëm të pajisjeve më moderne të mbrojtjes në tregun global, sipas qeverisë maleziane. Se kur do të filloj prodhimi nuk dihet e as sa para do t'i ndajnë autoritetet malazese për këtë qëllim. Në dokument thuhet se marrveshja me vlerë deri në 15 milion dollar do të mbështetet nga administrata amerikane udhëhequr nga presidenti Donald Trump. Përndryshe, këto janë paratë që SBA-ja i ka ndarë për ushtrinë e Malit të Zi. Ambasada e SBA-s në Mali të Zi thotë se qeveria amerikane i inkurajon të gjitha vendet partnere të investojnë dhe të bashkëpunojnë me kompanitë amerikane. Investimet në kapacitetet mbrojtëse, siç janë sistemet ajrore amerikane pa pilot, tregojnë seriozitetin e Malit të Zi në përmbushjen e detyrimeve të tij ndaj aleancës, në një kohë kur ne po i kërkojmë Evropës të marrë përsipër një barë më të madhe për sigurinë e saj, thuhet në përgjigjen dhënë Radios Evropa e Lirë. Vendet anëtare të NATO-s kanë për obligim të ndajnë së paku 2% të brutoprodhimit të brendshëm për mbrojtje. Në seancën e mbajtur më 29 maj, qeveria Malit të Zi miratoi një letër qëllim për të investuar në prodhimin e sistemeve të avionëve pa pilot UAS dhe zhvillimin e eksporteve nga aeroportet maleziane. Kjo letër do të nënshkruhet së shpejti nga zëvendës kryeministri dhe ministri i zhvillimit ekonomik Nik Gjeloshaj dhe drejtori i kompanisë Bylight Robert Donau. Ajo do të jetë një hyrje në kontratën që do të duhet të nënshkruhet në shtator. Ministria Gjeloshajt nuk ju përgjigj pyetjeve të radios Evropa e Lirë se ku do të ndërtohet fabrika, kur duhet të filloj prodhimin dhe sa njerëz do të punsohen. Mali Zi gjithashtu konfirmon me dokumente se do të siguroj një kornizë legislative për prodhimin dhe eksportin e komponentëve ushtarak dhe të materialeve të rrezikshme. Aktualisht, qeveria është duke punuar në një projekt ligj për prodhimin e armëve dhe pajisjeve ushtarake, i cili duhet të jetë gati deri në fund të vitit. Në këtë iniciativë marrin pjesë 8 ministri, Agjencia për Aviacion Civil dhe Aeroporti i Podgoricës. Qeveria Malit të Zi do të ndajë gjithashtu fonde për krijimin e një kapaciteti prodhues për sisteme ajrore pa pilot në bashkëpunim me kompaninë Bylight dhe partnerin e saj Four Winds LLC, të cilët do të themelojnë një kompani në Mal të Zi për nevojat e këtij projekti. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Për lajmet e ditës, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Mahir Elshani që bëri realizimin dhe unë Valona Tela ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga, miru dëgjofshim.